Xo'p, mavjlarda ozodlik, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 1-aprel juma, hozir Toshkentda tonggi soat 8. Tonggi dasturlarimizning 2-qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Farrux Yusufi. Dasturimizdagi asosiy mavzular. O'zbekistondagi qiynoqlar bo'yicha yangi hisobot. Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti sobiq mahbuslarning ko'rsatmalariga asoslangan holda mamlakatdagi qiynoqlarni ayovsiz deya baholaydi.
Мы пытались также проанализировать эту ситуацию, показать международным наблюдателям, что ситуация нестандартна.
O'zbekistonda 1-apreldan boshlab chetdan keltiriladigan bug'doy uni uchun aksiz soliqlari joriy qilindi. Ayni tadbir ortidan rasmiylar mahalliy unning ko'proq sotilishiga erishmoqchi ekani aytilmoqda. O'zbekistonda yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini buzgan haydovchilar uchun ma'muriy jazo choralari kuchaytirildi. Tojikistondagi ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan kaltaklanib o'ldirilgani da'vo qilinayotgan Safar Alitsangov o'limi bilan bog'liq ishni BMT o'z nazoratiga oldi. Qirg'izistonda yana mitinglar boshlandi. Bishkek shahrida norozilikka chiqqan tadbirkorlar shahar merining iste'fosini talab qilishdi. Pragadan gapiramiz, ozodlik yangi kundan darak. Endi esa Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Farrux aka.
Rahmat, xayrli tong aziz tinglovchi. 1-apreldan O'zbekistonga kiritiladigan xorij uniga solinadigan aksiz soliqlari yana 15%ga oshirildi. O'zbekiston Bojxona qo'mitasi rasmiylariga ko'ra, prezident Islom Karimov bog'dagi qarorni 4-mart kuni imzolagan. Bojxona qo'mitasi rasmiylari bu qaror sabablarini izohlamadi. Tahlilchilar fikricha, chetdan keladigan unga aksiz joriy etib, O'zbekiston o'zida ishlab chiqariladigan unning sotilishini ta'minlashni maqsad qilgan. Britaniyadagi xalqaro g'alla qo'mitasi hisob-kitoblariga ko'ra, O'zbekiston yiliga chetdan 1.5 million tonna bug'doy import qiladi. Al Jazeera telekanali O'zbekistondagi qiynoqlar haqida hujjatli film namoyish qildi. 25 daqiqalik shafqatsiz lekin odatiy hol nomli hujjatli film muallifa Simona Strosky O'zbekistonda mahbuslarga nisbatan qo'llanadigan qiynoqlar dahshat haqida hikoya qilgan. Bu filmga linkni internet saytimizdan topishingiz mumkin. Amerika armiyasi qo'mondoni admiral Mayk Mallen Liviya yetakchisi Muammar Qaddafiga sodiq kuchlarning qo'li ustun kelayotganini bayon qildi. Uning aytishicha, Qaddafi qo'shinlari ixtiyoridagi qurol, aslahalar isyonchilarga nisbatan 10 barobar ko'proqdir. Keyingi kunlarda Liviya isyonchilari ishg'ol qilgan hududlardan chekinishda davom etmoqda. Muxolifat kuchlari kecha Brega va Ajdabiya shaharlarida qattiq hujumga uchradi. Ayni paytda NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen Stokgolmni qilgan chiqishida AQSh bilan Britaniyaning BMT mandati bo'yicha Liviyalik isyonchilarga qurol yetkazib berilishi mumkin degan fikrga qo'shilmasligini bayon qildi.
As far as NATO is concerned,
NATOning pozitsiyasi haqida gapiradigan bo'lsak, biz BMT xavfsizlik kengashining qurol embargosining amal qilishini ta'minlashga qaratilgan rezolyutsiyani to'liq amalga tatbiq qilamiz. Qurol embargosidan maqsad esa Liviyaga qurol kirishining oldini olishdan iboratdir va NATO BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasining ana shu jihatini to'liq amalga tatbiq qiladi. Ya'ni biz u yerda odamlarni qurollantirish emas, ularni himoya qilish bilan shug'ullanmoqdamiz, dedi NATO rahbari. AQSh rasmiylari chorshanba kuni isyonchilar nazoratidagi Sharqiy Liviyaga Markaziy razvedka boshqarmasi agentlarini yuborganini oshkor qildi, biroq AQSh mudofaa vaziri Robert Gates Kongressda o'tgan eshituvlarda MRB operatsiyasi haqida izoh berishdan bosh tortdi. Yaponiyaning tsunamidan zarar ko'rgan Fukushima AESni boshqaradigan shirkat rasmiylariga ko'ra, atom zavodining 2-chi reaktori ostidagi yer osti suvida radiatsiya darajasi hukumat belgilagan me'yordan 10 ming barobar ko'proqni tashkil qilmoqda. TEPCO shirkati matbuot kotibi 1-chi reaktor turbinasi yaqinidagi yer osti suvida ham radiatsiya darajasi oshganini aniqlanganini bayon qildi. Uning aytishicha, ichimlik suviga radioaktiv moddalar tushgani yo'q. Bugun Suriyada siyosiy islohotlar talabi bilan yana namoyishlar bo'ladi. Hukumatga qarshi chiqayotgan norozilar prezident Bashar Asad chorshanba kungi chiqishida noroziliklar ortida dushmanlar turganini ta'kidlagach, namoyish o'tkazishga chaqirdi. O'z nutqida qariyb 50 yildan beri amal qilib kelayotgan favqulodda holat to'g'risidagi qonunni bekor qilishi kutilgan Asad xalqqa murojaatini hech bir jiddiy bayonotsiz yakunladi. Gruziya politsiyasi Kutaisi shahrida portlashlarni amalga sodir etishga uringanlikda gumon qilingan 3 kishini qo'lga oldi. Gruziya Ichki ishlar vazirligi hibsga olinganlar Kutaisi shahar kengashi, adliya boshqarmasi va muxolifat partiyasi binolarini portlatmoqchi bo'lgan deya ma'lum qildi. Politsiya bombalarni portlashidan avval topgani aytilmoqda. Rossiya politsiyasi Moskva va Sankt-Peterburgda yuzlab faollar ishtirok etgan namoyishlar paytida muxolifat yetakchisi Boris Sentsov va Eduard Limonovlarni hibsga oldi. Politsiya va muxolifat faollariga ko'ra, Sankt-Peterburgda 100 dan oshiq, Moskvada esa 50 ga yaqin namoyishchi olib ketilgan. Oq uyning ma'lum qilishicha, prezident Barak Obama kelasi seshanba kuni Isroil prezidenti Shimon Peres bilan uchrashadi. Muzokaralarda Yaqin Sharq tinchlik jarayoni va mintaqadagi notinchlik masalalarining muhokama qilinishi aytilmoqda. Ayni paytda AQSh Kongressi vakillari Obamadan Falastinga Isroil bilan tinchlik muzokaralarini hech bir shartsiz tiklash va Yahudi davlatiga qarshi zo'ravonliklarga barham berish borasida bosimni kuchaytirishni talab qilyapti. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz, biz bilan qoling.
Bugungi iqtibos.
Kubani prezidenti kelib o'tsa qoil qolib ketgan. Haqiqiy limonni sho'tda yedim deb kichkiniga o'ziga yozib ketgan. Chivirlarda yozib ketgan, o'tsa haqiqiy limonni yedim deb. Nima uchun? Bizani quyosh nurimiz 2 barobar ko'p, shirin. Endi chet eldan olib kelishyapti bu narsani. Mana hozir shu ildiziga botir tirishyapti. 70 ming ko'chat ekkan edi 50 gektar limonariyga. Shuni parvarish qilib turuvdik.
Mashhur Zayniddin Fahriddinovning limonariysi haqida gapirgan o'g'li Muhammad Azizning aytganlari bugunning iqtibosidir. 1 apreldan boshlab O'zbekiston bozorlarida xalq uchun tansiq taom bo'lgan tropik mevalar narxi yanada hakalak otadi. Bunga oid lavhani dasturimiz davomida tinglang. Hozir esa internet saytimizda qoldirilgan sharhlarga diqqatingizni qarataman. Inqilob mevasi yuqumli, Toshkent tropik mevalarga soliq oshirdi nomli maqola ostiga o'zini anonim deb tanishtirgan mushtariyimiz: kivi bilan papayni yesa bo'laveradi, bular arab davlatlarida o'smaydi. Finikidan ehtiyot bo'linglar, ular ko'proq Tunisdan yoki Erondan keladi degan fikrni qoldirgan. O'zbekiston bug'doy importiga soliqni kuchaytirdi nomli maqola ostiga o'zini free human deb tanishtirgan mushtariyimiz: haqiqatan bu ozodlik deganlari faqat tirnoq ichidan kir qidirish bilan ovora ekanda, yana ham tovoqlar ham yetarlicha, shu faqat hukumatni yomonlash bilan qanday non yeyapsizlar tushunmayman, charchamadinglarmi degan bir savolni qo'ygan bu mushtariyimiz. Ayni maqola ostiga o'zini shoir deb tanishtirgan mushtariyimiz esa: hey yashavoring Karimov, bu sizni u yoqda qilayotgan kirdikorlaringizni kuzatib ulgurmayapmizu, siz qanday qilib birin ketin hamma narsani o'z foydangizga hal qilishga ulguryapsiz degan bir fikrlarni qoldirgan. MXX xodimining o'zi qiynoq nishoniga aylandi nomli maqola ostiga o'zini Po'lat Alimdar deb tanishtirgan mushtariyimiz: qasos dunyo, qaytar dunyo, Alloh jazoingni bersin dadangni ham degan bir qanaqadir yomon bir tilaklarni qoldiribdi. O'zbekiston qiynoqlar va sudlovdan tashqari qatllar nomli maqola ostiga o'zini mister deb tanishtirgan mushtariyimiz: o'sha begunoh birodarlarimizni qiynoqqa solayotgan men takalar, eshitib qo'yinglar, eskitdan qolgan gap bor, otaniki bolaga, ya'ni otani qilgan yomon ishlariga bolalar ishlari bolalarga uradi. Senlarning ham oilang, ayoling, bolalaring bordir axir. Qiyomatda do'zax azobini tilab qolaman. Amin deb tilak qoldiribdi bu mushtariyimiz. Aynan bu maqola ostiga siz ozodlik to'lqinlaridasiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, siz sotka deb ataydiganingiz mobil telefon sizni Ozodlik saytiga olib kirishi mumkin. Ozodlik Mobi bu siz bilan Ozodlik sayti o'rtasidagi ko'prik. Saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Qarorgohi Fransiyada joylashgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari uyushmasi O'zbekiston qiynoqlar va sudlovdan tashqari qatllar nomli hisobotini e'lon qildi. Hisobot O'zbekiston qamoqxonalarida va tergov izolyatorlarida qiynoqlarni boshdan o'tkazgan guvohlar ko'rsatmalari asosida yozilgan. Shuningdek, jazoni o'tash muassasalarida jazo muddatini o'tayotgan mahkumlarning maktublari ham hisobotdan joy olgan. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Sadriddin Ashur.
Hisobotda 2005 yilgi Andijon voqealariga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olingan shaxslarga nisbatan qo'llanilgan qiynoq usullari, otishmada halok bo'lganlarni ro'yxatga olish va ularni dafn qilish tartibi, shahar o'likxonasida 13 may kuni yig'ilgan jasadlar haqida gap boradi. Andijon voqealarini o'z ko'zi bilan ko'rgan va qiynoqlar ostida bu voqealarda ishtirokini tan olgan guvohlarning maktublari ham hisobotdan joy olgan. Markaziy Osiyoda inson huquqlari uyushmasi rahbari Nadejda Otayevaning Ozodlik radiosiga aytishicha, hisobot mualliflari O'zbekistonda qiynoqlar muntazam ravishda qo'llanib kelinayotgani, tergov va sudlovsiz odamlarni o'ldirib yuborishayotgani haqida jamoatchilikni yana bir ogohlantirishni maqsad qilgan.
И сейчас, когда узбекские власти очень активно пользуются экстрадиционным запросом и теми межнациональными и межправительственными соглашениями для того, чтобы якобы привлекать к ответственности лиц.
Bugungi kunda xavfsizligini o'ylab mamlakatdan chiqib ketgan shaxslarni ekstraditsiya qilish masalasi bilan O'zbekiston hukumati jiddiy shug'ullanyapti. To'qima ayblar bilan ayblanayotgan bu shaxslar hukumatlararo bitimlar asosida O'zbekistonga ekstraditsiya qilinyapti ham. Biz bu shaxslar O'zbekistonga qaytarilgandan so'ng ularni qanday qiynoqlar kutayotganini, ana shunday qiynoqlarni o'z boshidan kechirgan guvohlar ko'rsatmalari asosida ko'rsatib berishga harakat qildik.
Deydi Nadejda Otayeva. Hisobotga siyosiy motivlar bilan O'zbekistonning 2005-2010 yillar davomida tark etgan 42 nafar qochqinlar bilan bo'lgan intervyular asos qilib olingan. Shuningdek, O'zbekiston qamoqxonalarida jazo muddatini o'tayotgan mahbuslarning maktublari ham keltiriladi.
Мы пытались также проанализировать эту ситуацию, показать международным наблюдателям, что ситуация нестандартна.
Biz xalqaro kuzatuvchilar diqqatini yana bir bor O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatiga qaratmoqchimiz. Bu oddiy hisobot emas, balki shafqatsiz qiynoqlarni o'z boshidan kechirgan odamlarning hikoyalari. Agar bu hikoyalarni o'qisangiz, taningizni titroq bosadi, ko'z oldingiz qorong'ulashadi. O'zbekiston xavfsizlik xizmati xodimlari mahbusdan iqror olish uchun juda shafqatsiz qiynoqlarni qo'llashadi. Bizning maqsadimiz qochqinlar yashab turgan mamlakatlar rahbarlari e'tiborini tortish. Ular yaxshi bilib qo'yishsin. Odamlarni bu hukumatga topshirib bo'lmaydi. Bu hukumatga ishonib bo'lmaydi.
Deydi Nadejda Atayeva. O'zbekiston qamoqxonalarida va tergov izolyatorlarida qiynoqlar qo'llanib kelinayotgani haqida inson huquqini himoya qiluvchi xalqaro tashkilotlar muntazam bong urib keladi. Bunday holatni 2002 yilda O'zbekistonga borib vaziyatni bevosita o'rgangan BMTning o'sha paytdagi qiynoqlar bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Tiovan Bovin, so'ngra uning salafi Manfred Novak o'z hisobotida qayd etgan edi. Biroq O'zbekiston hukumati mamlakat qamoqxonalari va tergov izolyatorida qiynoqlar qo'llanilishi haqidagi iddaolarni muntazam rad qilib keladi.
Ozodlikka O'zbekiston qamoqxonalaridagi qiynoqlar borasida tinglovchilar tomonidan doimiy murojaatlar bo'lib turadi. Ayni murojaatlar ortidan Ozodlik o'tgan yilning 30-noyabr kuni Jasliq qamoqxonasi boshlig'i Qurolbay Berdiyev bilan suhbatlashganda, Berdiyev janoblari o'z nazoratidagi jazoni ijro etish muassasasida mahkumlarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishi haqidagi xabarlarni butunlay inkor qilganida. Shuningdek, Ozodlik joriy yilning yanvar oyi boshida O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi boshlig'i Shodiyevga ikkita maktub yo'llab, qiynoqlar borasidagi da'volarga oydinlik kiritishni so'radi, biroq oradan 3 oyga yaqin vaqt o'tgan bo'lsa-da biz birorta ham xatimizga javob olmadik, lekin biz albatta ushbu tashkilotdan savollarimizga javob kutib qolamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Mart kuni Ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon rukni dasturimiz davomida bugungi erkin mikrofonning sonida rikichilikda ayblanib 13 yillik qamoq jazosini o'tab yaqinda ozodlikka chiqqan sobiq mahbus toshkentlik Nozim akaning ozodlikka qilgan telefon qo'ng'irog'i orqali bo'lgan suhbatni tinglaysiz. Sobiq mahbus Nozim aka O'zbekiston qamoqxonalarida, ya'ni o'zi o'tirgan O'zbekiston qamoqxonalarida 159-modda bilan ayblanib qamalgan mahkumlarga sil va spid kasalligi qasddan yuqtirilayotgani haqidagi ma'lumotlarni xabar qildi. Ayni suhbat va dasturimiz ushbu erkin mikrofondan o'rin olgan boshqa suhbatlarni dasturimiz davomida tinglash imkoniga egasiz. Hozir jonli muloqotimizni boshqa bir mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. O'zbekiston hukumati 1-apreldan chetdan keltiriladigan bug'doy uni uchun aksiz soliqlari joriy qildi. O'zbek rasmiylari buning sabablarini hozircha ochiqlamayapti. Ammo kuzatuvchilar fikricha, O'zbekiston chetdan keladigan bug'doy uniga aksiz joriy etib, o'zida yetishtiriladigan bug'doy va bug'doy unining ko'proq sotilishini ta'minlamoqchi. Bu chora-tadbirlar O'zbekistonda sifatli qozoq unining yana ham qimmatlashishiga va un kontrabandasining yana ham kuchayishiga olib kelishi mumkinligi aytilmoqda. Ayni mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Hurmat Bobojon lavhasida.
O'zbekistonda uy bekalari suyib ishlatadigan qozoq uni yana qimmatlashishi mumkin. O'zbekiston hukumati 1-apreldan chetdan keltiriladigan bug'doy uni uchun aksiz soliqlari joriy qilyapti. Rossiyaning Prime Tass agentligining O'zbekiston bojxona qo'mitasi rasmiylariga asoslanib xabar qilishi, O'zbekiston prezidentining 4-mart kuni imzolagan qaroriga asosan 1-apreldan bug'doy unining mamlakatga olib kiritilishi uchun 15%lik aksiz soliqlari joriy etiladi. Lekin buning sabablarini bojxona qo'mitasi rasmiylari ochiqlamadi. Qozog'istondagi Qozoq Zerno axborot agentligining tahlilchisi Sergey Bukatov fikricha, chetdan keltiriladigan bug'doy uniga aksiz joriy etib, O'zbekiston o'zida yetishtiriladigan bug'doy va bug'doy unining ko'proq sotilishini ta'minlamoqchi.
Ну, вводя акциз, допустим, импортный акциз. Узбекистан хочет как бы ограничить импорт, то есть Узбекистан, я считаю, идёт на то, чтобы самообеспечить внутренний рынок собственной пшеницей.
O'zbekistonda bug'doy uni aholi uchun yetarli bo'lishi mumkin, lekin Qozog'istonniki bilan solishtirganda o'zbek unining sifati ancha past. Menimcha O'zbekiston hukumati bu yilgi g'alla yig'im terimi oldidan o'zida yetishtiriladigan unning sotilishi uchun zamin hozirlamoqda, ya'ni chetdan keladigan, jumladan ancha sifatli qozoq uniga aksiz soliqlari joriy etib, o'zida yetishtiriladigan bug'doy uni xaridorligini oshirmoqchi, deydi Bukatov. O'zbekiston qozoq unining mintaqadagi asosiy xaridorlaridan hisoblanadi. Qozog'istonlik kuzatuvchilarga ko'ra, O'zbekiston bir yilda o'rtacha 1 million tonna qozoq unini xarid qiladi va bu aholi har yili iste'mol qiladigan unning 15-20%ini tashkil qilishi mumkin. O'zbekistonga qozoq unini eksport qilish bilan shug'ullanadigan Doni non shirkati vakili G'aybullo Ermatov ham buni tasdiqlaydi.
Zerno, muku, почти 70-80% O'zbekiston sam proizvodit.
Sam proizvodit.
Сейчас зерновая независимость в государстве. Это вот часть только из Казахстана заводится, там сколько не достает.
Bug'doy unining qariyb 70-80%ini O'zbekiston o'zida yetishtiradi. Mamlakat bug'doy mustaqilligiga deyarli erishgan, yetishmaganini esa Qozog'istondan oladi, deydi Ermatov. O'tgan yili O'zbekiston bug'doydan 7 million tonnalik rekord hosil olganini bildirgan edi. Shunga qaramay, O'zbekistonda qozoq uniga talab kamaygani yo'q.
Poyim получается, с одной стороны, цифра есть, которая позволяет обеспечить население полностью. А на самом деле именно продовольственного зерна из этой части, из общей суммы, гораздо меньше.
Bir tomondan raqamlar katta. Mamlakat aholi uchun yetarli un yetishtirib chiqarayotgandek, lekin aslida bu hosilning oziq-ovqatga eradigan qismi juda kam deydi Bukatov. Qozog'istondan O'zbekistonga bug'doy uni chegaradan aylanma yo'llar orqali, kontrabanda yo'llari orqali ham keltirilishi aytiladi. Qozoq Zerno axborot agentligining tahlilchisi Sergey Bukatovning aytishicha, O'zbekistonda chetdan keltiriladigan bug'doy uniga aksiz soliqlari joriy etilishi un kontrabandasini yana ham kuchaytirib yuborishi mumkin.
Bu yerda kontrabanda и цены, естественно, еще больше получится на казахстанскую муку.
Контрабанда күчәяде. Унны чегерадан бошқона декларациясыз алып өтүш кеби холатлар хам көпайышы мүмкін. Өзбекстан ішкі базарда исә табиий қозоқ уны нархи яна хам ашады, дейді Сергей Букатов. Хозир Өзбекстанда махалли унның 50 килосы 30-35 мың сом атрофыда. Қозоқ унының шунчасы исә 70 мың сомдан сатылыпты. Яни фарқ 2 барабар. Қозоқ унының нархи Өзбекстанда яна хам ашса, ун махсулотларның хам нархи табиий рәвештә көтәрилеше мүмкін.
Shuningdek, O'zbekistonda bug'doy unidan tashqari 1-apreldan boshlab O'zbekistonga import qilinadigan tropik mevalar, ya'ni banan, ananas, mango, apelsin, mandarin, kivi, limon singari mana shu tropik mevalarga bojxona qiymatining 25% miqdorida aksiz solig'i solinadi va endilikda O'zbekistonda ushbu mevalarning yanada qimmatlashishi kutilmoqda. Ayni mavzudagi lavha dasturimiz davomidan o'rin olgan. Hozir ushbu lavhadan qisqa bir parchani e'tiboringizga havola qilsam.
Qimmatlayotgan mevalar bilan tanishuv.
Limon, apelsin, mandarin nimaligini bolalikdan bilaman. Suyagim qotganida banan, ananas, avokado bilan tanishdim. Pomelo supurgining o'rischa nomi deb yurardim. U ham meva ekanligini bilganimga bir necha yil bo'lib qoldi. O'zbekistonliklar yeyotgan va 1-apreldan boshlab 25% ga qimmatlaydigan tansiq mevalar orasida nomini men birinchi marta eshitayotganlarim ham bor. Mana ular: guayava, clementin, wilking. Bilgichlarning aytishicha, guayava o'zimizning noch behi va anjirlarning omuqda ta'mi keladigan meva. Clementin apelsin bilan mandarinning chatishmasidir. O'zbekistonliklar 1-apreldan boshlab 25% qimmatroqqa sotib olib yeydigan wilking degan mevani bilgichlar u yoqda tursin, internet ham yeb ko'rmagan ekan. Aniq ma'lumot topib bera olmadi.
Demak, muhtaram tinglovchi, ayni mavzudagi lavhani dasturimiz davomida to'liq tinglash imkoniga egasiz, lekin eslatib o'taman, ushbu mavzudagi lavhaning saytdagi maqolasi, ya'ni Inqilob mevasi yuqumli Toshkent tropik mevalariga soliqni oshirdi sarlavhasi ostida ayni lavha allaqachon saytimizdan o'rin olgan. Siz saytimizga kirib o'qishingiz mumkin. Saytimiz manzili ozodlik.org, biroq ushbu manzilga yetish albatta ancha mushkul, chunki O'zbekiston ichkarisida bo'lsangiz, yo'lingizda to'siq borligi aniq, lekin unutmang, bu to'siqni aylanib ham o'tish mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgidek, bu linklarni yozayotganda ham uchta w'ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha uchta w.ozodlik.org.
Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. O'zbekistonda yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini buzgan haydovchilar uchun ma'muriy jazo choralari kuchaytirildi. Bu haqda O'zbekiston Oliy Majlis Senati ma'qullagan O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik haqidagi kodeksiga kiritilgan o'zgartirishlar va qo'shimchalar haqidagi qonunda aytiladi. Bundan so'ng mast holda rulda o'tirgan, haydovchilik guvohnomasi bo'lmagan, svetofor chiroqlariga e'tibor bermagan va shu kabi boshqa qoidalarni buzgan haydovchilar uchun katta jarimalar solinadi. Ayni mavzu tafsilotlari bilan hamkasbim Sadriddin Ashur.
O'zbekiston Oliy Majlisi senatorlari qonun muhokamasi chog'ida qilgan chiqishlarida O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik haqidagi kodeksidagi normalarni takomillashtirishdan asosiy maqsad aholining hayoti va sog'lig'ini saqlash borasida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash ekanligini ta'kidlashgan. Yangi qonunga ko'ra mast holda yoki haydovchilik guvohnomasisiz mashina boshqarish, yo'lda qoidani buzgan holda falokatli vaziyatlar sodir etish, tezlikni oshirish, svetofor chiroqlari talabiga bo'ysunmaslik uchun ma'muriy jazo choralari kuchaytiriladi. Biroq bu jazo choralari qanday usulda kuchaytiriladi, bu haqda hozircha hech qanday ma'lumot yo'q. Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun ma'muriy choralar kuchaytirilgani haqidagi yo'riqnoma hali ularga yetib kelmaganini aytdi.
U hali taklif kiritilgan, u hali buyrug'i kelgani yo'q.
Toshkent viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining ismi sir tutilishini so'ragan inspektoriga ko'ra, bunday qonunning qabul qilinishi bugun juda dolzarb bo'lib qolgan. Inspektor fikricha, yo'llarda yo'l harakati xavfsizligi xodimlarini pisand qilmay qo'yishganiga ancha bo'ldi. Katta amaldorlar, farzandlari va tanishlari hatto inspektorning to'xtash haqidagi buyrug'iga ham itoat qilmay qo'ygan edi.
120-chi qaror chiqqandan beri men bu parkovkada bo'yicha, shu bo'yicha mana hozir ishlar boriliyapti, ancha paradga bo'lib qoldi, ancha paradga. Odamlar ham mana hozir har qayerda ilgari ostanovka men bu jamoat transporti yuradigan ostanovkalargacha qo'yib tashardi mashinasini. Hozir shuni holatlar mana kamayapti ancha.
Qanchalik kerak edi deymanda shu qonun masalani, yangi qonun.
Yo'q, bu bilasizmi, men yana o'zimcha o'ylayman, mana bizada shu narsaga mana narush nima deydi, yo'l harakati qoidalarini buzgandan keyin jarima qilinardi, jarima. Jarimasi ham naqa katta jarima emas. Jarima qilingandan keyin haydovchilar bir jarima ekanda olaman deydi, yana qilib yuraveradi. Mana hozir uncha-muncha odam ham o'ylab ish qiladi endi. Mana misol uchun 23,000 jarima qatdi-yu, endi misolda bu 100,000, 150,000 jarima qatdi. Yer bilan osmondagi farqi bor-ku.
Deydi Toshkent viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining ismi sir tutilishini so'ragan inspektori. Farg'onalik taksi haydovchisi Jahongirning aytishicha, bu yangi qonun haqidagi gaplarning paydo bo'lganiga ancha bo'ldi. Shaharda haydovchilik guvohnomasisiz yurganlar kamaydi va inspektorlar ham porani kam oladigan bo'lib qoldi, deydi Jahongir.
5-6 oy oldin mumkin edi, endi hozir juda qattiq bo'lib ketdi. Bu gaplashish ilojisi yo'q endi. Hamma hozir ko'pchilik o'talarni ko'pi provatsiya o'minayotgandi, davenisi o'minayotgandi, hozir hammasi qonun qoida bo'yicha minilyapti oma aka. Va 10 ta sinfdoshi minayotgan bo'lsa boshlandi, uni bir 8-tasi davenisi yo'q, bittasini nimasi yo'q edi. Endi hozir kuchaytirilgan hisobiga hozir hammasi chitir nimalarni to'lab oldida.
Biroq sirdaryolik haydovchi Abror boshqacha fikrda. Uning aytishicha, odatda bunday qonunlar qabul qilingan paytda yo'l harakati xavfsizligi xodimlari o'zlarini go'yoki qonuniy ishlayotgandek qilib ko'rsatishadi va bu qonunning hovuri bosilgach, yana haydovchilarni shilishni boshlaydilar.
Siz hozir chesni yub ketasiz, qayerda chesni bo'ladi aka? Bo'lmaydi, biznikilar bo'lmaydi aka. O'rgangan ko'ngil deydi-ku, boshqani o'rganish mumkin emas.
Deydi sirdaryolik haydovchi Abror.
Esingizda bo'lsa, o'tgan hafta O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Bahodir Matlubovning haydovchisidan sirdaryolik yo'l militsiyasi xodimlari pora talab qilgani ortidan Sirdaryo viloyatida yo'l harakati xavfsizligi xodimlarining ta'magirligiga qarshi kurash boshlangan edi. Ayni mavzuga oid lavhani siz agar efirimiz orqali tinglamagan bo'lsangiz, siz ushbu mavzudagi maqolani saytimizdan topish imkoniga egasiz. Siz saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni mintaqaga oid mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda yana mitinglar boshlandi. Bishkekdagi hukumat uyi oldiga poytaxtning Osh, Qiyal va Beshsari bozorlarida savdo qiluvchi tadbirkorlar chiqishdi. Mitingga chiqqan savdogarlar Bishkekda tartib o'rnatish bahonasida o'z ish joylaridan quvilayotganliklariga norozilik bildirib, shahar merini iste'foga berishini talab qilishmoqda. Savdogarlarning bu talablari 31 mart kuni Qirg'iziston parlamenti yig'ilishida ham muhokama etildi. Ayni mavzu tafsilotlari Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod lavhasida.
Bishkekdagi hukumat uyi oldiga mingga yaqin savdogarlar yig'ildi. Ular hukumat uyiga hujum qilish shiddati bilan kelayotganday hayqirar edilar.
Thank you.
Bishkek meriyasi tomonidan shahardagi O'sh, Qiyal va Beshsari bozorlarini tartibga solish jarayoni boshlangan edi. Savdogarlarga ko'ra, tartib o'rnatish bahonasida ular o'z ish joylaridan quvib chiqarilmoqda.
Bizga so'z berganda 6 oyga qoladi. Bu yerda 6 oyga qolganini ber deb, ellarning bari ma'qul bo'lgan.
Bizga avvalroq shahar meriyasi sizlarga 6 oy mobaynida tegmaymiz, shu muddat ichida boshqa bozorlardan o'zlaringa joy hozirlanglar deb aytishgan edi. Ammo hokimiyat aytgan so'zida turmadi. Bizni quvib chiqarishmoqda. Biz esa ochlikdan o'lishimiz kerakmi deydi mitingga chiqqan savdogarlardan biri. Savdogarlarning shiddati parlament raisini ham bee'tibor qoldirmadi. U norozilar oldiga chiqib, mazkur masala parlamentda ko'rib chiqilishiga va'da berdi. 31 mart kuni parlament yig'ilishi O'sh, Qiyal va Beshsari bozorlaridagi vaziyat muhokamasiga bag'ishlandi. Bishkek meri Isa Umurqulovning aytishicha, mazkur 3 bozorning xo'jayinlari o'z daromadlaridan ajralib qolishdan qo'rqib, savdogarlarni turli mitinglarni uyushtirishga da'vat etmoqda.
Ana qolgan bor nating 20dan 30dan büt bozorlarga bo'shtirib berdik.
Biz barcha savdogarlarni shaharning boshqa bozorlariga joylashtirdik, ularga joy ham berdik. Biroq Beshsari va Qiyal bozorlarining xo'jayinlari daromadlaridan ajralib qolishdan qo'rqib, savdogarlarni namoyishga olib chiqmoqda. Bu bozorlarning xo'jayinlari avvallari Bosh prokuraturada va Oliy sudda ishlagan shaxslardir, dedi Isa Umurqulov. Ayni paytda parlament deputatlari shahar hokimiyatini fuqarolar huquqlarini buzayotganlikda, ularning mulklari hisoblangan do'konlarni noqonuniy tarzda olib tashlayotganlikda aybladi. Parlament raisi esa shahar meriyasini vaziyatni murakkablashtirmaslikka chaqirdi.
Bugungi kunda qirg'iz eli qiyinchilik uchur yashayotganda qoya turmaysizmi?
Bugungi kunda qirg'iz eli qiyinchilikda yashayotgan bir paytda bozorlarni tartibga solishni to'xtatib tursangiz yaxshi bo'lar edi, deb shahar meriga bir necha marta tavsiya berganman. Bu masalada deputatlarning ko'pchiligi ham meni qo'llaydi, dedi parlament raisi Ahmadbek Keldibekov. Natijada parlament Bishkek bozorlaridagi savdo shoxobchalarini buzish va boshqa joyga ko'chirish, tartib o'rnatish ishlarini to'xtatish to'g'risida qaror qabul qildi. Bishkek meriyasi poytaxtning boshqa hududlariga hukumat mablag'i hisobiga bozor qurgachgina savdogarlarni o'z ish joylaridan mazkur bozorga ko'chirish huquqiga ega bo'ldi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Dushanbe shahar Sino tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan kaltaklab o'ldirilgani da'vo qilinayotgan Safarali Sangov o'limi bilan bog'liq ishni BMT Inson huquqlarini himoya qilish qo'mitasi o'z nazoratiga oldi. Bu borada 30 mart kuni mazkur idora mas'ullari ma'lumot tarqatdi. Ayni mavzu tafsilotlari Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan lavhasida.
Dushanbelik 37 yoshli Safarali Sangovning o'limi bilan bog'liq voqeaga rosa bir oy to'ldi. Bu voqeani kuzatib kelayotgan ko'pchilik tojikistonliklarni uning jasadi ekspertizasi xulosasi va uni tergov qilgan militsiya xodimlarining taqdiri qiziqtirmoqda. 30 mart kuni BMTning inson huquqlarini himoya qilish idorasi Tojikistondagi vakolatxonasi Safarali Sangov o'limi bilan bog'liq ishni nazorat qilishni va Sangovlar oilasi huquqlarini qonun doirasida himoyalash maqsadida oqlovchi tayinlaganini ma'lum qildi. Mazkur idora rasmiysi Taxmina Jo'rayeva Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbatda o'z idorasi bu yo'nalishda barcha huquqiy chora-tadbirlar qo'llayotganini ma'lum qildi. BMT rasmiysining aytishicha, Sangov o'limi bilan bog'liq holatni o'rganish va haqiqatni yuzaga chiqarish oqlovchi Gulchehra Xolmatova zimmasiga yuklatilgan. Ayni paytda advokat Gulchehra Xolmatova Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligining tibbiy tashxis natijasini kutib turganini bildirdi. Bizning respublika prokuraturasiga murojaatimizdan so'ng Sino tuman ichki ishlar bo'limining shu ishga aloqador xodimlariga nisbatan Dushanbe shahar prokuraturasida jinoyat ishi ochildi. Prokuratura arizamiz asosida jasadni tashxis qilishni so'rab respublika sog'liqni saqlash vazirligiga so'rovnoma yuborgan. Ammo hozircha tashxis natijalari ma'lum qilinganicha yo'q. Biz ishni boshlash uchun vazirlik javobini kutib turibmiz, dedi Gulchehra Xolmatova. Eslatib o'tamiz, Dushanbelik Safarali Sangov shu yil mart oyi boshida narkotiklar noqonuniy savdosi bilan shug'ullanganlikda gumonlanib, Sino tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan hibsga olingandi. Ammo dastlabki tergovdan so'ng g'oyib bo'lib qolgan mahbus hushsiz holda Dushanbe shahar kasalxonasi reanimatsiyasi bo'limidan topilgandi. O'shandan so'ng o'ziga kelmay olamdan o'tgan Safarali Sangovning yaqinlari uni militsiya xodimlari kaltaklab o'ldirganini iddao qilishgan edi. Biroq Sino tuman ichki ichki ishlar bo'lim xodimlari Safarali Sangov o'ziga qo'yilgan ayibnomaga e'tiroz sifatida o'zini 2-qavatdan tashlab yuborganini bildirgandi. Safarali Sangovning o'limi haqidagi shahodatnomada miya pardasi tagida qon quyilishi, miyasi chayqalgani uning qazosi sabab sifatida ko'rsatilgan. Biroq Safarali Sangov jasadini tashxis qilgan shifokor Muhabbat Yo'ldoshova xulosasiga ko'ra, Sangov qattiq zarbalar tufayli jarohatlangan. Aynan shu zarbalar uning o'limiga sabab bo'lgan. Endi adolat tantanasi va jinoyatchilarni javobgarlikka tortish prokuratura zimmasida. Ko'ramiz, ular inson huquqlari va qonunni qay darajada himoyalay oladi, deydi Muhabbat Yo'ldoshova. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman, erkin mikrofon ruknosida berilayotgan har qanday fikr va mulohaza bu faqat oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalari uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Reketchilikda ayblanib 13 yillik qamoq jazasini o'tab yaqinda ozodlikka chiqqan sobiq mahbus Toshkentlik Nozim akaning ozodlikka ma'lum qilishchi, o'zi o'tirgan O'zbekiston qamoqxonalarida 159 modda bilan ayblanib qamalgan mahbuslarga sil va spid kasalligi qasddan yuqtirilyapti.
Hamda 159 statya bilan qamalganlar, vahobiy deb qamalganlar, harbiy deb qamalganlar, hozir ularga qarshi kurash boshlangan, haqiqatdan ham o'tdi zulmlar bo'ladi, o'sha boshida zulmlarda o'sha harbiylarni kaltaklab ham, shu zulmlarga tashlab ham, mayib ham qilishgan paytlari bo'ldi, ko'plarni oyog'ini tegib, dubinka bilan urib, rezinka o'sha dubinka bilan urib, oyog'i kesilib ketganlar ham bo'ldi, o'sha fangovertlarda ko'rdim, boshqa kasal bilan tuberkulyoz qilib, yuqtirish anaqasiga boshqa tuberkulyozlar orasiga tashlayotgani ham bo'ldi, o'sha shunaqa statyalarni. Qanaqa 49-chi zonada, hamma zonada o'sha shunaqa ish bo'ladi-da haqiqatda. O'sha bir vaqtda Qosomda bo'lgan shunaqa ish, yana o'zim ko'rganman, 2001-yillarda bo'lgan. Men 13 yil mobaynida o'tirib hamma zonalarni ko'rib kelganman, Chirchiqda bo'ldim, Qosomda bo'ldim. O'shalarga shunday zulmlar, shunaqa ta'zirlar bo'lib, kaltaklar hozir to'xtadi-da. Ularga hozir yengish usulida mana shu kasallarni orasiga tashlash, ularni spitslarni orasiga tashlash, mana qilib yuqtirish nima anaqalarida shularni sekin-sekin oradan kamaytirishga maqsad ular.
Aha, masalan Nozim aka, shaxsan o'zingiz shunaqa holatlardan nechtasini bilasiz?
4 odam bilan o'shunaqa odamlar gaplashganman.
Gaplashgan odamlaringiz hammasi 159 bilan qamalganlar.
Ha, shunaqa siyosiy mahkumlar. Ataylabdan o'tdi o'shunaqa o'yin qilib yuqtiriladi ularga.
Sizga bu ularni ataylabdan yuqtirishi qayerdan ma'lum?
Ha, chunki bitta vaqtim shunaqa bo'ldiki, u hech qanday tuberkulyoz bilan kasal bo'lmagan edi. O'sha yerda uni boshqa soha bilan operatsiya qilishga olib kelish qo'yilgan, 159 bilan qamalgan o'sha mahkumni Sangovertda uchrashganda aytdiki, menga mana dedi, bu yerda operatsiya qilishmasa men bu yerda o'laman dedi. Chunki dedi, mani hozir tuberkulyozni orasiga tashlashyapti, ya'ni yuqtirish uchun bilamani o'yin qilishyapti deb o'shanda ham o'sha Sangovertda bilan gapirib qoluvdi o'sha bola. 49 ham bor edi shunaqa o'zim o'tirgan joyda.
49 qarshi?
Ha, shu 49 bo'lmasa bor edi shunaqa mahkum.
Endi masalan deylik, o'sha qarshida nechta nima bor edi 59 bilan qamalganlar?
Ha, bilamiz. Nimaga deganda hozir qaram 250-250 yaqin bor edi.
Masalan shulardan nechtasi sil kasali bilan og'rirdi?
Sil kasali bilan og'rigani bileti 70-tachasi bor edi.
Endi masalan shulardan nechtasiga ataylabdan yuqtirilgan deb ayta olasiz?
Taxminan 20-30 bo'lishi mumkin kamida.
Bu o'zini sobiq mahbus deya tanishtirgan Toshkentlik Nozim akaning fikrlari edi. Yana eslatib o'tamiz, bu oddiy tinglovchimiz bo'lgan Nozim akaning fikrlari va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Navbatdagi telefon qo'ng'irog'i Norvegiyadan bo'ldi. Asli toshkentlik Rustam aka Yaponiyadagi o'zbek diplomatlari oilalari Karimovga nota yo'llagan haqidagi xabarga o'z munosabatini bildiradi.
Yaponiyadagi bizani posolstvodan odamlar qolib ketibdi. Men aytmoqchimanki, bizani davlatga kerak emas bizda bizga. Qirli yo'q ketmaydimi? Jahl chiqib ketadi-da turib-turib. Qayoqdagi eng qashshoq davlatni xalqqa yiqib beryapti, lekin bizani boyvachcha davlatimiz qilib beryapti. Davlatimiz boyvachcha, xalqimiz qashshoq. O'ylaysiz-da, baribir o'ylab jahl chiqib ketadi-da, hech kimga kerak emas sizga. Bormisan, yo'qmisan, nima ishi ham yo'q. Nima menga alam qiladi singlim? O'shanga jahlim chiqib ketdi hozir, to'g'risini aytsam. Yo'q, shunaqa ham bo'ladimi? Posolstvoyi odamni qolib ketdi bu ishi ham yo'q. Parvoy palak, ularga nima ularga? Biz bu o'ntasi kamaysa kamaytdi-da. Boyga bala uradim dedi, 30 million aholisi bor. Boqolmayapmiz deb, xotinlarimiz bichitishyapti-yu, odam ko'paymasin deb. Nohaqki shuncha davlatdan eng bizani davlatimiz shunaqa ahvol. Odam onida ko'rmaydi o'zini xalqini. O'shancha hamma ko'chaga qochib, iloji boricha viza olganini ko'chaga chiqib ile bo'lsa chiqib ketaman deydi O'zbekistonga.
O'zbek rasmiylari o'z xalqini odam o'rnida ko'rmaydi deya nolgan asli toshkentlik hozirda Norvegiyada yashayotgan Rustam aka fikrlari edi. O'zbekistonda narx-navoning oshib ketganiga norozilik bildirish maqsadida ozodlikka qo'ng'iroq qilgan asli samarqandlik 12 yildan buyon Koreyada ishlayotgan ayol bilan suhbatimiz mardikorlarning bolalari tarbiyasiga oid mavzuga ulandi.
O'zbekistonda yana narx-navolar ko'tarilganidan shunday xafa bo'lib ketdim-da. Biz masalan mana shu muhojirda mana mehnat qilib yuribmiz necha yillardan beri.
Qanchadan beri Koreyadasiz?
12 yil bo'ldi.
Nima ish qilasiz Koreyada?
Koreyada mana bu klubnik nimalarga bunday qutucha yasaladi, plastikdan shunaqa ishxona.
Opa, qanchada kelib turasiz O'zbekistonga?
Yo'q, O'zbekistonga hali borganim emas.
12 yildan beri hali kelmadingiz O'zbekistonga?
Ha, 12 yildan beri borganim.
Nechta bolangiz bor? Opa,
ikkita farzandim bor.
Bolalar necha yoshda tashlab ketdingiz?
Bolalarim juda yosh edi. Bittasi yasharadi, o'g'lim juda kichkina edi.
Ularni tarbiyasi nima bo'lyapti?
Men ana shundan nimadaman, o'zi bolalarim katta bo'lgan. Buni ota-onasi uzoqda deb erkalatishadi, nima qilar? Qizimdan xayr nima qilma. O'g'lim o'zi katta bo'lgan. Ha, yaxshimisan? Yaxshi, ha. Nima gap? Yo'q, hech qanaqa gap yo'q. Bir nima kerak bo'lsa, mana shuncha pul jo'nating, men manuni olaman buni. Lekin hali ota-onaga mehr yo'q deb o'ylayman-da hali farzandlarda. Men aytaman, ertaga borib bular uchun yuribmiz biz, o'sha farzandlarimiz uchun qiynalib yuribmiz mabida ishlab. Lekin o'shalar biladimi ertaga borsak deyman. Ota-onaga mehr nimasini men qizimdan kutsam ham o'g'limdan kutmayman deyman-da. O'g'limda bunaqa nima bo'lmasa kerak deyman.
Endi opa, o'sha pul baribir mehrni o'rnini bosmas ekan. 12 yillik shu darmadarlik hayotdan bir xulosangiz bormi bugun?
Shu O'zbekistonda ish bo'lsa deyman. Hech kim shunaqa bo'lib chiqib ketmas edim. Hamma bola chaqasini oldida bola sin tarbiyasini qilib o'sha yerda O'zbekistonda yashagani yaxshi emasmi? Majbur bo'lyapti, ota-onalar majbur bo'lyapti, tashlab chiqib ketyapti-da.
Muhojirning uyda qolgan bolasi mehrsiz o'smoqda deya istirob ila gapirgan, 12 yildan beri Koreyada ishlab topganini buvlari qo'lida qolgan bolalariga yuborayotgan samarqandlik ona so'zlari edi. Navbatdagi suhbatdoshimiz toshkentlik havaskor shoir Odil Ahmad. Odil Ahmad o'z yozgan yangi she'rlardan birini ozodlikka o'qib berdi. Shoir uni qorong'uda yozilgan she'r deb nomlabdi.
Izlashadi dushmanlarning yiroqidan qarashmaydi. Atrofiga, yoniga odamlarning chirog'i yo'q, gazi yo'q. Zulmat sovuq tegib ketdi joniga. Xalqning talari qora olib qoraxo'r. Qonunlari amalda yo'q. Qog'ozda kuylashadi jannat yurtgan madhiya. Maddohlari baland parda ovozda. Xalqning dardini tinglamaydi to'ralar, qog'oz tutar byurokrat amaldor, bola chaqa tirikchilik dardida xorij yurtga jo'nab ketar mardikor. Yaxshiyamki terrorchi bor yordamchi, qo'rqitgani xalqini avlodini, gurdurdimdir quloq bitta portladi, eshitmaydi xalqining faryodini, izlashadi dushmanlarni yiroqdan qarashmaydi atrofiga yoniga. Dushman izlar ertadan norozilar, qo'zg'olsalar zulm tegib joniga.
Toshkentlik havaskor shoir Odil Ahmadning qorong'ida yozilgan she'r nomli she'ri edi bu. Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Telefon qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Hozir yuqorida dasturimiz avvalida va'da qilganimiz lavhaga navbat yetdi. Demak, 1-apreldan boshlab O'zbekistonga import qilinadigan tropik mevalar: banan, ananas, mango, apelsin, mandarin, limon, kivi singari. Mana shu tropik mevalarga bojxona qiymatining 25% miqdorida aksiz solig'i solinadi. Mevalarning nomi sizni charchatib yuborgan bo'lishi mumkin. Agar gap nimada ekanligini tushunmagan bo'lsangiz, soddara qilib aytsa ham bo'ladi. Demak, 1-apreldan boshlab O'zbekistonda limon qimmatlaydi. Limon yeganda aftingizni burishtirmang. Ko'pga kelgan to'y buyam.
Qimmatlayotgan mevalar bilan tanishuv.
Limon, apelsin, mandarin nimaligini bolalikdan bilaman. Suyagim qotganida banan, ananas, avokado bilan tanishdim. Pomelo supurgining o'rischa nomi deb yurardim. U ham meva ekanligini bilganimga bir necha yil bo'lib qoldi. O'zbekistonliklar yeyotgan va 1-apreldan boshlab 25% ga qimmatlaydigan tansiq mevalar orasida nomini men birinchi marta eshitayotganlarim ham bor. Mana ular: guayava, klementin, vilking. Bilgichlarning aytishicha, guayava o'zimizning noq behi va anjirlarning omuqta ta'mi keladigan meva. Klementin apelsin bilan mandarinning chatishmasidir. O'zbekistonliklar 1-apreldan boshlab 25% qimmatroqqa sotib olib yeydigan vilking degan mevani bilgichlar u yoqda tursin, internet ham yeb ko'rmagan ekan. Aniq ma'lumot topib bera olmadi.
Bojxona qo'mitasiga 1-qo'ng'iroq.
Odatda import qilinuvchi tovarlar uchun aksiz soliqlari bilishimizcha mana bu maqsadlarda solinadi. A. Budjet kamomadini qoplash uchun, aholiga uning salomatligini mustahkamlash uchun deb tushuntiriladi. Masalan, aroq, vino va tamaki mahsulotlari aksiz solig'ini oshirganlarida. B. Mahalliy ishlab chiqaruvchini himoyalash uchun, aholiga shunday deb tushuntiriladi. Tropik mevalar aksizi shu maqsadlarda oshirilyaptimi yo biz bilmagan sabablar ham bormi? Bu savollarni Respublika Bojxona qo'mitasiga bermoq bo'ldik. Qo'mita matbuot xizmatining o'zini tanishtirmagan xodimiga savolimizni berganimizdan so'ng eshitganimiz javob bu bo'ldi.
Hozir 5 minutda qoring, yana telefon kelyapti-da. Hozir 5 minutda.
5 minutdan keyin
hozir telefon kelyapti-da.
Bo'pti, rahmat, xo'p. 5 minut bechor o'tirmay yana bir ish qilib oldik.
Banan furush bilan suhbat.
35 kirgan banan furush Mirza Hamdam o'zi Qirg'izistonlik bo'lgani bilan qo'shni O'zbekistondagi ahvolni biladi. Tropik mevalar uchun aksiz solig'i oshirilishi uning aytishicha mavsumiy chora.
Yo 2 yil yo'q yil bo'ldi. Qafaraz mash imina mash 31 mart kuni Toshkentda bo'lganmanda. Diablarni ham tayyor qilib olamiz deb turgan mahalimizda yerdan zapret ko'p qo'yganki chiqarib olishga ruxsat yo'q. Keyin borib o'sha generalni oldi, karantinni so'zmani general ekan. O'shani oldiga borganimizda bu nima uchun bunaqa bo'lyapti deganimizda bizga tushuntirganki, chet mamlakatlardan kirib kelayotgan bu sitrusli mevalarda o'zini hashorati bor ekan zarar ko'rganda. Misol mandarin kirib kelayotgan bo'lsa, mandaringa shu tuxum qo'yib qo'ygan bo'lar ekan, yashildi ichiga ayli mandarinni o'ziga. Shu tuxum aprelda 15'dan 20'sidan o'ylanar ekan tuxum. Shuning uchun bular yo birinchidan kamroq kelish uchun, ikkinchidan qimmatroq bo'lsa, olib kirgandan keyin buni fumigatsiya qilar ekan, dorilar ekan buni. 25 tonnalik furu bo'lsa, furani Buxoroda Olot degan joy bor, ana shu Olotda furani o'zini prema olib kirib turish, furani ana shu turgan yeridan fumigatsiya qilib, to'g'ri dorilab chiqarar ekan. Ashuni hisobiga bular narx ko'tarib olgan ekan.
rassom boshqan narxini ashni hisobiga ko'tarilgan. Ham kamroq kirish kerak, ham rasullar asliga tikib ketadi. Doktor Ashmalda 30-40 tinga dollar maqsadi. Ha, bundan keyin dedi, har yili 1 apreldan narx o'zgaradi deb ashni inson aytgan edi menga general.
Mantiq ko'rmayapman-da bu gapda. Har yili 25% ga o'stiraversa, u tilladan ham qimmat bo'lib ketadi-yu.
Yo'q, umuman yo'q. Bu narsa kuzga borib, dehqonchilik sezoni tugashiga borib turib, nimasi olinadi.
Kuzga borib 25%
yana olinib ketadi. Ha, kuzga borib chiqarib boradi. Keyin yana bahorga chiqqandan keyin miqdori oxiriga borib 1-aprelga yana shu narsa yana qo'yilib qoladi.
Banan Furushning gaplaridan bir narsalarni tushunganday bo'ldik, lekin uning
endi agar sistemada qolgan bo'lsa, ashmoqdagi gap bo'yicha
degan pisandasi ko'nglimizga yana shubha soldi. Demak, O'zbekiston hukumati Banan Furushning aytishicha, har yili bahorda tropik mevalar uchun aksiz solig'ini oshiradi. Bundan maqsad mamlakat nabototini va balki aholini ham importni qurt qumursqalardan saqlashdir. Agar chindan ham shunday bo'lsa, hukumat idorasi, bojxona qo'mitasi o'zining xayrli ishi to'g'risida jon deb gapirishi kerak. Bir maqtam olishsin deb bojxona qo'mitasiga yana bir marta qo'ng'iroq qildik. Boyagi va'da esingizdadir.
Bojxona qo'mitasiga ikkinchi qo'ng'iroq.
Hava salom.
Alo.
Bojxona qo'mitasimi?
Bojxona
eshitaman. Bu arada telefon qildim Ozodlik radiosidan. Matbuot xizmatiga ulagan edingiz, u kishiga 5 minutdan keyin telefon qiling dedi. 10 minut o'tdi, bir yana ulab berasizmi?
Ha, to'xtang, hozir bir minut hozir.
Matbuot xizmati telefonni ko'tarmadi, lekin telefonlariga yozib qo'yilgan musiqani 2 daqiqacha tinglab, dam olib oldik. Hech yo'q, dam olib oldik-ku, deb yengil tortdik. Gapirmasa gapirmasin, hukumat u yoki bu qarorni baribir xalq manfaatini o'ylab qabul qiladi, dedik. Guayava, Clementine, internet ham hali yeb ko'rmagan Wilkinglar o'zbekistonliklar uchun yangi meva bo'lsa ham, ba'zi sitruslar, masalan, limon O'zbekistonning o'zida yetishtirilardi. Mashhur Zayniddin Faxriddinovning limonariysini Brejnevning o'zi borib ko'rgan. U kishi haqidagi o'chirqlarni o'rgamchik muxbirchalar emas, Said Ahmadday Adabiyot binosi ustunlari yozar edi. Demak, tropik mevalar uchun aksiz solig'ini oshirar ekan, hukumat mahalliy ishlab chiqaruvchini himoya qilmoqchi deb o'yladik va mashhur limon yetishtiruvchining o'g'liga qo'ng'iroq qildik.
Buzilgan limonzor.
Muhammad Aziz aka otasi barpo qilgan limonariyni eslar ekan, dedi.
Kubani prezidenti kelib, ko'cha xol qolib ketgan. Haqiqiy limonni shotda yedim deb kichkiniga o'ziga yozib ketgan. Chevrolet yozib ketgan ko'ta haqiqiy limon yedim deb. Nima uchun? Bizning quyosh nurimiz 2 barobar ko'p. Shirin. Endi chet eldan olib kelishyapti. Bu narsani mana hozir shu ildiziga bog' turtirishdi. 70 ming ko'chat ekkan edi 50 gektar limonariga. Shuni parvarish qilib turdik. Kimga aytib kerak bo'ldi shuni? Ubitka deb berdi hammasini yuqoriga. Hammasini biz tashladik. Hozir pomidor bozining ishyapti.
Muhammad aka,
shu narsani hozir hech kim e'tibor qaratilmayapti shu narsaga hozir.
Ha. Otes barpo qilgan limonariyni buzib tashlashdi deyapsiz. Hech qancha qolmaganmi?
Hech qancha limon qolmagan. Otam vafot qilmasdan oldin aytgandilar, tossiylar sinib qolib oldilarda, o'zi 11-tamiz. Bir kun men bir kun kelib tushyotamiz. Shunda otam aytdilar, "Bolam, bu narsani juda qiyinchilikmi ham O'zbekistonda iqlim sharoitiga moslashtirib yengidan yaratdik. Mendan keyin shu narsalar yo'q bo'lib ketmasin. Shu o'yinda bir ozgina sixona qilib shu narsani keluvchilarga o'rgating." deb menga otam vasiyat qildilar, shu otamni gaplarini men nima qilib 3 sotu o'yinda ishxona qilib faqat 3 sotu ishxonada men kelganlarga o'rgatyapman. Butun respublikadan kelishyapti.
Ilgari necha gektar edi?
50 gektar bo'lgan, faqat Qibray tumanining o'zida 50 gektar bo'lgan. Butun O'zbekiston respublikasida 500 gektar ishxonada limon ekilgan. Buni ubitka deb berdim mana shu o'zimizdan limonariydan shotdan ba'zi bir mutaxassislar limonni ubitka deb limonariyni sotish uchun mana shunaqa ubitka deb berishgan limonariyni ildiziga bog' turish uchun bular pul uchun qildi bu ishni. Shunchani qatpaytirish uchun alata dang'illama uchakcha qilish uchun qilishdi shu ishni.
Nechi yil bo'ldi buzilganiga limonariyni?
2000-chi yildan boshlangan. 2000-chi yildan 5 yil ichida hammasi yo'q tushadi. Hammasi hozir pomidorga o'tib, biror gektarda limon yo'q.
Muhammad aka,
Ba'zilar aytishyaptiki, O'zbekistonda yetishtirilgan limon mamlakat bozoridan oshib eksport ham qilinyapti dedi. Shu rostmi?
Eksport qilingan. Qachonki o'sha 2000-yilgacha otamiz hayotida qilingan. Tomsk, Omsk, Novosibirskga qilingan.
Hozirchi hozir.
Butun Rossiya oblastlari hammasiga o'zimiz jo'natganmiz yo'ldan Petrovkalada.
Hozirchi.
Bugungi kunda Toshkent viloyati bo'yicha misol uchun Zangiota tumanida bor 2 gektar, boshqa yana anaqada bor, Toshkent rayonida bor 1-2 gektar. Ana shunaqa joyda saqlanib qolgan bular yoki bu saqlab qo'ygan joydan bular o'zlari endi bozorga ham olib ketishyapti. Endi chetga chiqayotganini bilmadim, lekin eksport qilinayotganini men to'g'ri bilmayman.
Mashhur o'zbek seleksioneri 50 gektarli limonariy barpo qilgan Zayniddin Faxriddinovning shu kunda 3 sotik yerda limon yetishtirayotgan o'g'li Muhammad Aziz aka bilan suhbatlashdik. Import qilinadigan u yoki bu tovar uchun aksiz solig'i oshirilishi sabablari to'g'risida aqlimiz yetganicha taxmin qilib ko'rdik boyaroq. Aksiz solig'i oshirilishi tovar narxining oshishi deganidir. Narx esa tovarga talab katta bo'lganida oshadi. Tropik mevalar narxi oshayotgan ekan, demak, o'zbekistonlik nonushtaga guayava, tushlikka klementin, kechqurun esa internet ham hali yeb ko'rmagan vilkin yeyapti ekanda degan fikrga bordik va oddiy tinglovchimiz bir anjanlik oqsoqolga telefon qildik. 72 kirgan bu pensioner oqsoqol Toshpolat akani qiynab, o'zimiz ham hali yeb ko'rmagan guayava, klementin yoki vilkin to'g'risida so'ramadik. U kishidan banan, limon, mandarinni so'radik.
Ananas yemagan chol.
Tilga olganimiz mahsulotlardan siz o'zingiz oilangiz uchun oxirgi marta qachon sotib olgansiz? Nima sotib olgansiz?
Men oilam uchun hech qachon mandarin banan sotib olganmasman. Buni nima mehmon bo'lsa 1 kilo, 2 kilo olganmiz. Oila uchun umuman sotib olganmasman men sarosman.
Endi bozorda ko'p deyapsiz. Kim sotib oladi uni?
Uni ashi puli ko'plar sotib olsa kerakdi endi. Biz pensioner endi biz qadim sotib olib yeyamiz uni. O'zi go'shtni pensiya olsak, ochiq aytish kerak, bir ikki marta go'sht olaymiz shu pensiyani puliga. Endi banan mandaringa balo bormi?
Sizga o'xshaganlar ko'pmi yoki banan mandarin sotib olib yeydiganlar ko'pmi?
Ha, yo'q. Bu banan mandarin sotib olaman, masalan, bizda 4 mingga yaqin aholi bor mahallamizda. Hali bir banan ko'tarib sotib yegan odamni men ko'rganim yo'q. Bir ikkita, uchta boy odam bor. Shulardan ham har zamonda o'tirib gaplashib qolamiz. Shular ham mehmon kelsa oladi, ular ochiq aytadi. Ashi shu keldi ketdi mehmonga, ashi rahbarlarga haligi padarka deymizda endi pora bizda yo'qib ketgan, poraxo'rlik, pora degan gapni tilga olinmaydi. Ashilarga bergani olinadi.
Ananas yemagan anjanlik Toshpolat aka edi. Ananas yeb ko'rmaganini Toshpolat aka suhbat davomida aytdi. O'zbekistonliklarning ko'pchiligi, ayniqsa katta shaharlarda yashaydiganlari aytishlaricha ananas nimaligini biladi. Yeb ko'rmagan bo'lsalar ham ko'rganlar. To'y to'rkunlarda ko'rganlar. Bir o'zbekistonlik hazilkash tinglovchimizning aytishicha ananasni keyingi paytlarda ijaraga olish mumkin. Mehmonni kuzatib bo'lib bozorga chopasiz, ananasni egasiga qaytarib ijara haqini to'laysiz, qutulasiz. Ishonmaydi dedim-u bu gapga, lekin bir vaqtlar ijaraga olinadigan tortlar haqida o'zim maqola yozganim uchun ishondim.
Banan inqilobi.
Tropik mevalar uchun aksiz solig'i oshirilgani to'g'risidagi xabarni o'qishi bilan bir tilli hamkasbim hazil qildi. Arab davlatlarida boshlangan inqiloblar virusi o'sha yerlarda yetishtirilgan mevalar bilan O'zbekistonga kirib kelmasin deyishgandir-da, dedi tilli hamkasbim. Yo'q-a, dedim-da, har ehtimolga qarshi ko'pni ko'rgan Toshpolat akadan so'radim.
Endi bittasi hazil qildi-da, banan, mandarin, apelsin degani arab davlatlaridan keladi. Arab davlatlarida revolyutsiyalar bo'lyapti. Shu revolyutsiya virusi qo'shilib kelib qolmasin, deyishayotgandir deb hazillashdi. Siz qo'shilib
turibsiz. Yo, endi bu hazil olish kerak endi, bu noto'g'ri.
Demak, banan, mandaringa qo'shilib inqilob virusi qo'shilib kelmaydi-a?
Yo, kelmaydi, unaqa gap. Bizda revolyutsiya bo'lmaydi,
dedi ishonch bilan andijonlik Toshpolat aka. Chunki u o'sha narsa, nomini atashga ham cho'chiydi odam, boshlansa nima bilan tugashini yaxshi biladi.
Inqilob mevasi yuqumliligi xavotiri ostida ortidan Toshkent tropik mevalarga soliqni oshirdi. Aziz tinglovchi, ayni mavzudagi lavha saytimizdan allaqachon o'rin olgan. Siz saytimizga kirib ushbu maqola bilan tanishishingiz mumkin. Saytimizga kirish yo'llari esa O'zbekiston ichkarisida agar saytimizga to'siq qo'yilgan bo'lsa, siz ushbu to'siqlarni deraza.net, darvoza.com, osmon.org yoki muddat.org linklardan birortasini qo'llash orqali ushbu to'siqni yengish imkoniga ega bo'lasiz va saytimiz eshigi siz uchun ochilishi aniq. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Shu o'rinda esa aziz tinglovchi, dasturimizni nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha omon bo'ling.